Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Nemačka od Moskve očekuje hitan znak deeskalacije rusko-ukrajinske krize, poručio kancelar Olaf Scholz. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo državljanima Srbije da privremeno napuste Ukrajinu. Švedska preporučila četvrtu dozu antikorona vakcine za starije od 80 godina. Klizačica Kamila Valijeva nastavlja takmičenje na olimpijadi, odlučio Međunarodni sportski sud. U Srbiji danas do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o odluci vlade Srbije o zamrzavanju cena goriva i osnovnih životnih namirnica misli ekonomista Saša Đogović.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ono ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano povećavaju cene.
Kao i post skriptum Radija Slobodna Evropa o rekordnom rastu cena nekretnina u svetu, pa i na Zapadnom Balkanu od 10 do čak 30%.
U Sarajevu u proseku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Nemački kancelar Olaf Scholz zatražio od Moskve neposredne znake smirivanja tenzija u rusko-ukrajinskoj krizi. On je pred dolazak u Kijev danas dodao da je situacija i dalje veoma ozbiljna. Scholz će u nastavku diplomatskih napora Zapada za smirivanje rusko-ukrajinskih tenzija sutra boraviti u Moskvi. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da su prilično jasni dokazi da Rusija planira invaziju na Ukrajinu. Postoje znaci da se Rusija ozbiljno priprema za rat, rekao je Johnsona preneo BBC. Rusija negira planove za invaziju na Ukrajinu uprkos gomilanju svojih 100.000 vojnika na granici sa tom susjednom državom. Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa dovlačenjem snaga u istočnu Evropu, a poslednja jedinica koja će ojačati istočno krilo NATO saveza je taktička grupa Puma, koja je prebačena iz Nemačke u Rumuniju. Kako piše Balkanska bezbednosna mreža, reč je o bataljonu američke vojske i sastava drugog konjičkog puka opremljenom borbenim vozilima Striker, koji ima do 1000 ljudi. Ukrajina je pozvala na sastanak sa Rusijom i drugim članicama Evropske bezbednosne grupe zbog eskalacije tenzije na njenoj granici. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba rekao je da je sljedeći korak traženje sastanka u narednih 48 sati radi transparentnosti o planovima Rusije, preneo BBC. Kreml je saopštio da bi odustajanje Kijeva od članstva u NATO savezu značajno pomoglo u otklanjanju bezbednosnih zabrinutosti Rusije i naveo da u izjavama ukrajinskih zvaničnika ne vidi naznake u promjeni pozicije Ukrajine. Vadim Pristajko, ukrajinski ambasador u Londonu, rekao je da je prethodni medijski izveštaj o poziciji Kijeva o članstvu u NATO savezu rezultat nesporazuma, pošto se u njemu, pozivajući se na njegovu izjavu, tvrdilo da bi Ukrajina mogla da odustane od kandidature za članstvo u alijansi kako bi izbegla rat sa Rusijom.
Da razjasnim, to nema nikakve veze sa NATO, jer je cilj Kijeva ulazak u alijansu upisan u Ustav Ukrajine. Ukrajina ne menja svoj cilj o tome da postane članica NATO saveza.
Ministri financija grupe 7 najjačih svetskih ekonomija upozorili su Rusiju da će se suočiti sa ozbiljnim sankcijama ako odluči da napadne Ukrajinu, čijoj ekonomiji su obećali odlučnu podršku. Svaka vojna agresija Rusije na Ukrajinu naići će na brz i snažan odgovor, dodali su ministri G7. Većina država na Zapadnom Balkanu pozvala je svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu zbog krize usled gomilanja ruskih trupa na granici sa ovom zemljom, prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je poslednja u nizu zemalja sa Zapadnog Balkana koje su preporučile svojim građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Prethodno je Kosovo pozvalo svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, članice NATO-a, navelo je da zbog nepredvidive bezbednosne situacije i rastućih napetosti obaveštava crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Poziv svojim državljanima da ne putuju u Ukrajinu ako se tamo već nalaze, da što pre napuste tu zemlju, uputili su i Severna Makedonija i Albanija, također članice NATO-a. Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, preporučila je građanima da izbjegavaju putovanje u Ukrajinu, posebno uz granicu sa Rusijom i Belorusijom, kao i blizu istočne Ukrajine i Crnomorskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da izbjegavaju putovanje u područje Ukrajine, gdje je prema medijskim izveštajima registrovano pogoršanje bezbednosne situacije i koncentracija vojnih snaga. Za putovanje u ostale delove Ukrajine BiH državljanima savjetujemo da do daljnjeg odlože putovanja koja nisu nužna, saopštilo je ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najprometniji granični prelaz između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, most Ambasador, sinoć je ponovo otvoren nakon skoro jednonedeljne blokade demonstranata koji se protive ograničenjima zbog pandemije koronavirusa. Ponovo je omogućen slobodan protok trgovine između kanadske i američke privrede, navela je kompanija Detroit International Bridge, koja je operator mosta preneo AP, napominjući da se preko tog prelaza odvija 25% ukupne trgovine između dve zemlje. Nemačka planira da 20. marta proslavi Dan slobode kada bi trebalo da ukine sve epidemiološke mere, piše Bild. Nemački list prenosi da su premijeri pokrajina već izradili nacrt odluke koja predviđa plan za popuštanje antikorona mera u tri koraka, od kojih će najpre biti relaksirane one koje se tiču slavlja u privatnom okruženju. Švedska zdravstvena agencija preporučila je da ljudi stariji od 80 godina dobiju i drugu dopunsku dozu vakcine protiv COVID-19 kako bi se sprečilo slabljenje imuniteta usled širenja omikron soja. Preporuka o četvrtoj dozi odnosi se na sve ljude koji žive u staračkim domovima, prenosi Reuters. Druga dopunska doza trebala bi da se primenjuje najmanje 4 mjeseca nakon dobijanja prve booster doze, navodi se u saopštenju švedskih zdravstvenih vlasti. 67 ljudi preminulo je u Srbiji u prethodna 24 časa od posljedice infekcije koronavirusom, a registrovano je 8187 novo zaraženih, saopštilo je juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 4547 pacijenata. Poslanici Skupštine Srbije započeli su danas vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je nova pomoć za mlade od 100 evra koja bi bila dodeljena u junu. Razmatra se predlog dopuna Zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Premijer Mađarske Viktor Orban uoči svog najtežeg izbornog izazova od dolaska na vlast 2010. povećava vladinu potrošnju nizom mera, od poreskih olakšica i penzijskih bonusa do ograničenja cena goriva, pišu svetski mediji. Orban je 12. februara produžio ograničenje na cene goriva i naznačio izdašnije mere podrške porodicama ako bude ponovo izabran na izborima 3. aprila, ističe Reuters. U godišnjem govoru o stanju nacije Orban je optužio svoje protivnike da planiraju povratak na loše ekonomsko upravljanje zemljom koje je Mađarsku gurnulo na ivicu finansijskog kolapsa 2008. godine. Na izborima, kako navodi Reuters, Orban i njegova vladajuća nacionalistička partija Fidesz prvi put od 2010. suočit će se sa Ujedinjenim opozicionim frontom. Orbanov put do reizbora, po oceni Reutersa, također komplikuju rast inflacije i spor sa Evropskom unijom oko demokratskih standarda, koji je doveo do zamrzavanja sredstava namenjenih oporavku od pandemije koronavirusa. Da bi ublažila efekte rasta cena, Orbanova vlada je u februaru ograničila cene osnovnih namirnica, produžavajući već postojeće limite na cene energenata, goriva i kamate na hipoteke. Inflacija u Mađarskoj dostigla je skoro 15-godišnji maksimum, pošto vladine mere ograničenja cena za robu od šećera do goriva nisu uspjele da obuzdaju rast cena, ukazuje Bloomberg. Potrošačke cene u januaru su na godišnjem nivou porasle 7,9%, što je najviše od avgusta 2007. ali i iznad očekivanja. Dok je rast tema u oči, kako ističe Bloomberg, najneizvesnijih izbora u više od 10 godina, mađarska vlada očekuje da će ograničenja cena na kraju smanjiti inflaciju do 2,5% poena. Konzervativna mađarska vlada povećala je predizbornu potrošnju isplatom najvećeg penzijskog bonusa 9. februara i najavom poreskih olakšica za porodice, piše Financial Times. Ove mere su deo davanja i poreskih smanjenja ukupnoj vrednosti od više od 5 milijardi evra, za koje Mađarska centralna banka i pojedini ekonomisti kažu da bi mogli da podstaknu još veću inflaciju, dovedu do kratkoročnog skoka u potrošnji i utiču na spoljno-trgovinski bilans zemlje izazivajući povećanje uvoza. Većina anketa u Mađarskoj pokazuje da premijerova desničarska populistička partija Fidesz pred izbore ima neznatnu prednost nad savezom 6 opozicionih partija, dok su mnogi glasači još neodlučni. Orban je vodio čvrstu fiskalnu politiku pošto je zemlju sklonio sa ivice bankrota posle finansijske krize 2008. teškim merama kao što su renacionalizacija većine privatnih penzionih fondova i dodatni porezi na velika preduzeća u finansijskom, energetskom, maloprodajnom i telekomunikacionom sektoru. Njegova vlada je međutim povećala potrošnju poslednjih godina, zaključuje Financial Times. Budžetski deficit zemlje porastava na 8,1% bruto domaćeg proizvoda u 2020. dok je za prošlu godinu procenjen na 7,5%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Umetnička klizačica Kamila Valijeva iz Rusije, koja je krajem decembra bila pozitivna na doping testu, moći će da nastavi da se takmiči na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, odlučuje Međunarodni sud za sportsku arbitražu. Sprečavanje sportiste da se takmiči na olimpijadi nanelo bi mu nepopravljivu štetu, naveo je Međunarodni sportski sud. Valijeva će tako moći da se bori za zlato u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je kao 15-godišnjakinja dominirala u ekipnoj konkurenciji, gde je prvi put u istoriji sporta izvela četvorostruki okret na ledu i donela prvo mesto svoje ekipi. Los Angeles Ramsi osvojili su titulu američkog fudbala u nacionalnoj fudbalskoj ligi NFL pošto su na svom stadionu pobedili Cincinnati Bengals sa 23-20 u 56. superfinalu te igre. Ramsi su tako drugi put u istoriji uzeli trofej do kog su stigli minuti 25 sekundi pre kraja utakmice pogodkom Coopera Kappa, koji je poneo titulu najkorisnijeg igrača finala. Treći put u dva meseca vlada Srbije donela je uredbu o ograničenju cena. Ovog puta propisana je maksimalna cena goriva, dok su u decembru zamrznute cene prirodnog gasa i osnovnih životnih namirnica, poput brašna i ulja. Šta stoji iza ovog poteza vlade, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji su 1. decembru prošle godine ograničene cene brašna, ulja, šećera, svinjskog buta i mleka. Usledilo je ograničenje cene gasa da bi 10. februara vlada donela odluku o zamrzavanju cene goriva. U narednih mesec dana evrodizel neće moći da košta više od 179 dinara po litru, odnosno 1,52 evra. Dok maksimalna cena bezolovnog benzina iznosi 171 dinar, odnosno 1,45 evra. Vlada je uredbu donela, kako je saopšteno, sa ciljem da se zaštite potrošači. Međutim, za ekonomistu i autora publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, Sašu Đogovića, zamrzavanje cena ima i predizbornu funkciju.
Pored izgovora za očuvanje životnog standarda stanovništva, ona ima i predizborni šmek, jer svakako bilo bi izuzetno loše da se čak i ukoliko to nije opravdano povećavaju cene, jer treba svakako imati u vidu da naši prvotni prodavci, uvoznici često nadograđuju tu cenu i izvan nekih tržišnih okvira.
Kaže Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori u Srbiji najavljeni su za početak aprila. Na pitanje šta će se sa cenama desiti posle, Đogović kaže:
treba naglasiti da kada govorimo o većini ovih proizvoda, oni su već bile neko svoj maksimum i kad dođe do njihovog odmrzavanja, posle znači ovog izborne kampanje, većina tih proizvoda će ili ostati na tom nivou i polako se spuštati na niže kvote. Možda jedino, ne znam, svinjsko meso zbog rasta stočne hrane može otići možda još više, ali ne bih sada da prejudiciram stvari.
Ono što je posle izbora svakako izvesno, smatra Đogović, jeste poskupljenje struje.
Ja očekujem da će svakako u ovoj godini doći do povećanja cene električne energije i to ubrzo posle, da kažemo, izbora, a takođe i to je povoljni moment kada je i manja potrošnja električne energije, tako da će biti i manji udar na kućni budžet. Potrošnja ove godine kod nas je pojačana i zbog hladnije zime nego što to bilo prethodne 2-3 godine, a s druge strane i sad uvozimo i struju, po tim znatno višim berzanskim cenama.
Merama ograničenja cena, kako bi se one stavile pod kontrolu, pribegle su i pojedine evropske države. Tako je susedna Hrvatska u oktobru prošle godine na mjesec dana zamrzla cene goriva. Meru je kasnije produžila za još jedan mjesec. Sredinom januara mađarska vlada je donela uredbu o zamrzavanju cena osnovnih životnih namirnica, kako bi usporila inflaciju. Poljska je pak od 1. februara ukinula PDV na osnovne namirnice, benzin, gas, druge energente i đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nemačka od Moskve očekuje hitan znak deeskalacije rusko-ukrajinske krize, izjavio kancelar Olaf Scholz. Ministarstvo spoljnih poslova savjetuje državljanima Srbije da privremeno napuste Ukrajinu. Švedska preporučila četvrtu dozu antikorona vakcine za starije od 80 godina. Klizačica Kamila Valijeva nastavlja takmičenje na olimpijadi, odlučio Međunarodni sportski sud. U Srbiji danas do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete kako u Mladenovcu živi porodica koja je iz inostranstva vraćena u procesu readmisije.
Ja da bi sanjao pre 10 godina da ja ne bih verio da krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Cene nekretnina u svetu rekordno rastu, što je trend i na Zapadnom Balkanu, gde, na primjer, kvadrat u Beogradu na vodi dostiže 10.000 evra. Kako ćete čuti u post-skriptumu Dragana Štavljanina, to može da produbi postojeće nejednakosti i izazove socijalne i političke potrese.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca, ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovečanstva. I pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicijene kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Evropi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Na primjer, u češkoj prestonici Pragu nemoguće je naći stan ispod 4.000, u centru dostiže 8 i više hiljada, a unikatni se prodaju i do 20.000 evra po kvadratu. Zbog toga sve manje građana može da priušti stan. Milorad Mišković iz Real Estate Karlin Port u Pragu.
Znači, doći do jednog novog trenda, a to je da će ljudi sve više kupovati stanove u sekundarnim gradovima u radijusu od 50 do 100 km oko Praga.
Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našo takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri, dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Oko 80% nekretnina se kupuje gotovinom. Oni koji nemaju ušteđevinu moraju da se zaduže. Za stan od 50 kvadrata, koji u Beogradu košta oko 100.000 evra, sa 20% učešća, mesečna rata kredita na 25 godina iznosi 380 evra. sa prosečnom platom od nešto više od 500 evra u većini balkanskih zemalja. Pitanje je kako građani mogu da se skuće. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer je jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupeti u 2022. za dodatnih 16%. Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
U sljedećih 10 godina ja očekujem da će najbolje lokacije u Pragu, da će cene stambenih jedinica biti 100% više nego što su danas.
Mnogi strahuju od kraha tržišta nekretnina kao 2008. što je bio uvod u globalnu finansijsku krizu. Profesor Sebastian Kohl.
Jedna od razlika u odnosu na krah 2008. jeste da sadašnji rast cena nekretnina u velikom broju zemalja uglavnom nije nužno povezan sa povećavanjem zaduživanja.
Nakon krize 2008. kudikamo se manje gradi nego uoči nje, pa u SAD-u nedostaje 4 miliona stambenih jedinica. Milorad Mišković.
Mi danas računamo da je deficit ili ti nedostatak stambenih jedinica u Pragu oko 122.000 jedinica. Ako uzmemo u obzir da se godišnje u Pragu završi između 4.500 do 6.500 jedinica, sami dolazimo do zaključka da je deficit veliki, da će deficit biti dugotrajan.
Turbulencije na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Profesor Kohl.
Glasovi za populiste poput Marie Le Pen ili Brexit su u veoma tesnoj vezi sa smanjenjem cena nekretnina u pojedinim regionima.
Milorad Mišković.
Smatram da će prvenstveno doći do još veće razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju, ili koji nemaju dovoljno.
Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. samo avionom je deportovano ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 ljudi. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo iz Nemačke, a najveći broj su Romi. Radio Slobodna Evropa posjetio je jednu od povratničkih porodica koja živi u Mladenovcu.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život iz početka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da, kad sam ja bilo u inostranstvu, ja ne bi verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca na domak Beograda, u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova, žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju Bruksel, tamo pričaju nemate više pravo da sedite ovde, zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu zemlju.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih, najpre u Italiju gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi raz da idem u školu, tata radio sam, građu vino. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza i u Italiju. Posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, tu počinuš od početak, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo par celeba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višnje, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke poređene uz memljive zidove hladne kuće dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovdje u selu kod nas postoji dobro ljudi. Ama sada kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo sada, za sutra nemo.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima.
Dođi policija jedno veće u pola pet ujutro, to je kao da mi smo mafiozi.
Izveštaji nevladinih organizacija ove ljude identifikuju kao najugroženije povratnike. Iako imaju državljanstvo, veliki broj njih ne može da dođe do dokumenata. Taj problem, za razliku od brata, Afrim već 6 godina ne uspeva da reši.
Ama kad idem tamo ovdje kod nas da se prijavim, da pričam, ej ljudi, ja imam moje državljanstvo, odavde sam. Ovdje moje zemlje, ovdje što vidiš ti, napolje imam plas mlogu, to je moje.
Dokumenta nemaju ni njegova deca. Iz nevladine organizacije Praksis koja pravno pomaže Afrimu kažu da ispunjava sve uslove i najavljuju pritužbu institucijama zbog diskriminacije. Bez dokumenta ovi ljudi ne mogu da nađu legalan posao. Obrazovanje dece je često prekinuto jer veliki broj njih ne poznaje zvanični jezik i pismo u Srbiji. Od 5 dece u ovoj porodici, jedna devojčica ide u školu.
Ja znam perfektno italijanski, da, a dece ne zna italijanski, zna francuski zbog tamo u školu, 6 godina, on zna.
U sporazumu o readmisiji sa Evropskom unijom iz 2007. Srbija se i svojim strategijama obavezala da ljudima koji se vraćaju pruži pomoć za uključivanje u sve sfere života, od zapošljavanja preko stanovanja i zdravstvene zaštite do obrazovanja. Vlasti u izveštajima navode da su razvili različite tipove podrške, a pomažu i zemlje iz kojih su građani vraćeni.
Neću ja da se bogatim da imam, ne prihvatim da imam ni kola, ni ništa. Samo prihvatim da imam lepo život. Ja bi ostalo na moju zemlju.
Pojedine zemlje Evropske unije upozorile su na mogućnost ukidanja bezviznog režima za građane Srbije zbog velikog broja tražilaca azila. Nerešeni problemi integracije ove ljude mogu naterati da u potrazi za boljim životom ponovo krenu put zapada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Iva Martinović.
Nemačka od Moskve očekuje hitan znak deeskalacije rusko-ukrajinske krize, izjavio kancelar Olaf Scholz. Ministarstvo spoljnih poslova savjetuje državljanima Srbije da privremeno napuste Ukrajinu. Švedska preporučila 4. dozu antikorona vakcine za starije od 80 godina. Klizačica Kamila Valijeva nastavlja takmičenje na olimpijadi, odlučio Međunarodni sportski sud. U Srbiji sutra do 17 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.